Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
The Anatomy of Anxiety karya Dr. Alan Vora ialah buku kesihatan mental popular yang menggabungkan psikiatri, perubatan fungsional, pemakanan, tidur dan pemerhatian terhadap gaya hidup moden. Sebagai seorang pakar psikiatri yang turut berlatih dalam pendekatan integratif, Vora mencabar pandangan bahawa kebimbangan semata-mata berpunca daripada pemikiran atau ketidakseimbangan kimia otak. Ujah utamanya ialah banyak gejala cemas bermula apabila tubuh berada dalam keadaan tertekan, lalu otak cuba memberikan cerita atau sebab kepada rasa tidak sedap itu. Buku ini memperkenalkan pembezaan penting antara kebimbangan palsu dan kebimbangan sebenar. Kebimbangan palsu dikaitkan dengan faktor fizikal yang boleh dikenal pasti, seperti kurang tidur, turun naik gula darah, kafein, keradangan atau penggunaan teknologi yang mengganggu rehat. Kebimbangan sebenar pula dilihat sebagai isyarat bermakna tentang kehidupan, hubungan, nilai dan arah diri. Tujuan buku ini bukan menolak rawatan klinikal tetapi memperluas cara kita menyiasat punca kebimbangan sebelum terus menganggap diri rosak atau perlu dibungkam dengan cepat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kebimbangan bukan hanya masalah dalam kepala tetapi tindak balas seluruh tubuh. Teras di Anatomy of Anxiety ialah penolakan terhadap gambaran terlalu sempit bahawa kebimbangan hanya isu pemikiran negatif atau otak. Vora melarangkan bahawa tubuh dan minda sentiasa berhubung. Apabila badan mentafsir sesuatu keadaan sebagai ancaman, ia boleh mengaktifkan tindak balas stres. Termasuk rasa berdebar, gelisah, sukar fokus, ketegangan, masalah tidur dan rasa seperti sesuatu yang buruk akan berlaku. Otak kemudian cuba menjelaskan sensasi itu. Kadangkala dengan membina kebimbangan tentang kerja, kesihatan, kewangan atau hubungan. Ini tidak bermaksud masalah tersebut tidak nyata. Maksudnya, keadaan fizikal boleh membesarkan rasa ancaman dan menjadikan fikiran lebih sukar dinilai dengan tenang. Pendekatan ini relevan dalam kehidupan bandar yang laju, termasuk di Malaysia. Apabila waktu tidur terganggu, makan tidak teratur, kopi diambil untuk terus bekerja dan telefon digunakan hingga lewat malam. Vora mengajak pembaca melihat pola harian sebelum membuat kesimpulan bahawa setiap rasa cemas berpunca daripada kelemahan emosi. Kerangka seluruh tubuh ini juga mengubah soalan daripada apa yang tidak kena dengan saya kepada apakah yang sedang memberi tekanan kepada sistem saya. Ia membuka ruang untuk pemerhatian yang lebih tepat tanpa menafikan kerumitan gangguan kebimbangan yang memerlukan bantuan profesional. Kedua, membesarkan kebimbangan palsu daripada kebimbangan sebenar mengubah cara punca dicari. Sumbangan paling tersendiri, buku ini ialah istilah kebimbangan palsu dan kebimbangan sebenar. Kebimbangan palsu bukan bermaksud pengalaman itu dibuat-buat atau tidak sah. Ia merujuk kepada kebimbangan yang kuat tetapi banyak dipacu oleh keadaan fisiologi yang boleh dicegah atau diperbaiki. Contohnya, seseorang mungkin menjadi mudah panik selepas kurang tidur beberapa malam, ketika lapar selepas lonjakan dan kejatuhan gula darah, atau selepas pengambilan kafein dan alkohol yang mengganggu sistem saraf. Dalam situasi begini, tubuh menghantar isyarat kecemasan, manakala minda mencari sasaran untuk dirisaukan. Vora mencadangkan supaya sumber fizikal ini disiasat dahulu kerana ia boleh mengurangkan bunyi latar yang mengaburkan masalah sebenar. Selepas faktor tubuh diberi perhatian, kebimbangan yang masih tinggal mungkin lebih dekat dengan kebimbangan sebenar. Bagi Vora, ia boleh menjadi petunjuk bahawa terdapat ketidakselarasan dalam hidup, misalnya hubungan yang tidak sihat, kerja yang bercanggah dengan nilai pengasingan sosial atau rasa tidak bermakna. Pembezaan ini bukan alat diagnosis rasmi dan tidak menggantikan penilaian psikiatri, namun ia berguna sebagai rangka kerja praktikal. Ia membantu pembaca mengelakkan dua kesilapan, iaitu meremehkan gejala sebagai sekadar fikiran atau menganggap semua kebimbangan mesti dihapuskan tanpa mendengar mesej yang mungkin dibawanya. Ketiga, tidur, makanan, perangsang dan rutin digital dilihat sebagai pencetus fisiologi yang boleh diubah. Buku ini memberi perhatian besar kepada perkara biasa yang sering dianggap kecil, tetapi boleh mengubah keadaan sistem saraf. Kurang tidur ialah contoh utama. Apabila rehat tidak mencukupi, seseorang lazimnya lebih reaktif, kurang mampu mengawal emosi dan lebih mudah mentafsir ketidakpastian sebagai bahaya. Begitu juga dengan pola makan yang menyebabkan tenaga turun mendadak. Rasa menggigil, lemah, pening, cepat marah atau jantung berdebar boleh terasa hampir sama seperti kebimbangan, lalu menambah ketakutan terhadap sensasi tubuh sendiri. Vora turut menekankan kesan kafein, alkohol, keradangan atau masalah penghadaman serta pendedahan berlebihan kepada teknologi dan berita yang mencetuskan tekanan. Nilai praktikal hujah ini ialah ia mengembalikan sebahagian kuasa kepada rutin yang boleh diperhatikan. Pembaca boleh mula menilai hubungan antara gejala dengan waktu makan, kuantiti kopi, kualiti tidur atau tabiat menatal telefon sebelum tidur. Pendekatan ini tidak menjanjikan bahawa perubahan diet atau tidur akan menyelesaikan semua bentuk kebimbangan. Bagi orang yang mengalami serangan panik, teruk, trauma, kemurungan atau gangguan kebimbangan yang berpanjangan, rawatan profesional tetap penting. Namun, buku ini menegaskan bahawa intervensi asas pada tubuh sering diabaikan walaupun ia mungkin mengurangkan beban gejala. Dalam konteks kehidupan moden, mesejnya ialah rutin kesihatan bukan perkara sampingan kepada kesihatan mental tetapi sebahagian daripada asasnya. Keempat, kebimbangan sebenar boleh menjadi kompas untuk menilai-nilai, hubungan dan arah hidup selepas membincangkan kebimbangan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan tubuh. Wara tidak menganggap baki kebimbangan sebagai musuh yang perlu dimatikan. Beliau mengemukakan kebimbangan sebenar sebagai sebahagian daripada pengalaman manusia, termasuk kesedaran bahawa hidup tidak pasti, kita mudah kehilangan sesuatu dan pilihan hidup membawa akibat. Dalam kerangka ini, rasa cemas kadang-kala menandakan isu yang memerlukan perhatian, bukan sekadar simptom yang perlu ditutup. Ia mungkin berkait dengan hubungan yang menjejaskan diri, tuntutan kerja yang tidak lagi selari dengan nilai peribadi, kurangnya komuniti, atau cara hidup yang terlalu jauh daripada keperluan asas manusia. Pendekatan ini mempunyai implikasi penting. Jika seseorang terus cuba menghapuskan semua rasa tidak selesa, dia mungkin terlepas peluang untuk mengenal pasti ketidakselarasan yang nyata. Sebaliknya, jika setiap kebimbangan dianggap sebagai mesej mendalam, dia juga boleh mengabaikan faktor kesihatan yang mudah diperbaiki. Sebab itu, urutan Vora penting, iaitu periksa dan stabilkan sumber kebimbangan palsu, kemudian dengar dengan lebih jelas perkara yang tinggal. Buku ini tidak memberikan jawapan seragam tentang keputusan hidup. Ia menawarkan cara bertanya yang lebih baik. Apakah yang sedang ditunjukkan oleh rasa ini dan adakah ia berpunca daripada tubuh yang letih, keadaan hidup yang tidak sesuai atau kedua-duanya sekali? Sikap ini menggalakkan siasatan diri yang serius tanpa menjadikan kebimbangan sebagai identiti tetap. Akhir sekali, pendekatan perubatan fungsional memperluas rawatan. Tetapi perlu digunakan bersama pertimbangan klinikal, Vora menulis daripada perspektif perubatan fungsional dan psikiatri holistik. Tumpuannya ialah mencari ketidakseimbangan di peringkat akar umbi, termasuk tidur, nutrisi, pencernaan, keradangan, tekanan, hubungan, komuniti, alam semula jadi, kreativiti dan tujuan hidup. Berbeza daripada pendekatan yang hanya menumpukan gejala atau label diagnosis, buku ini melihat seseorang sebagai sistem yang saling berkait. Kelebihan besar cara ini ialah ia memberi bahasa kepada pembaca yang pernah merasakan rawatan bercakap atau ubat saja belum menjawab keseluruhan pengalaman mereka. Ia juga menggalakkan soalan yang wajar seperti sama ada perubahan gaya hidup, corak pemakanan atau tekanan persekitaran menyumbang kepada gejala. Namun, pembacaan yang seimbang perlu mengakui batasnya. Tidak semua kebimbangan boleh diselesaikan melalui tidur lebih baik atau pengurangan kafein. Ubat psikiatri, terapi berasaskan bukti dan sokongan kecemasan boleh menjadi sangat penting, malah menyelamatkan nyawa untuk sesetengah individu. Buku ini paling kuat apabila dibaca sebagai perluasan kepada pilihan rawatan, bukan pengganti menyeluruh bagi penjagaan klinikal. Pembaca juga perlu berhati-hati daripada membuat perubahan besar terhadap ubat tanpa berbincang dengan doktor. Secara analitis, kekuatan Vora terletak pada desakan bahawa rawatan kebimbangan patut bermula dengan rasa ingin tahu terhadap tubuh dan konteks hidup. Kelemahannya yang berpotensi ialah pembaca mungkin terlebih mengeneralisasikan kerangka holistik kepada keadaan yang memerlukan diagnosis dan rawatan khusus. Kesimpulannya, The Anatomy of Anxiety sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kebimbangan dengan lensa yang lebih luas daripada fikiran dan diagnosis semata-mata. Ia terutama berguna bagi mereka yang menyedari gejala mereka berubah mengikut tidur, makanan, kopi, tekanan kerja, penggunaan telefon atau keadaan tubuh yang lain. Buku ini juga boleh membantu pembaca yang sudah menjalani terapi atau rawatan perubatan tetapi mahu menambah baik asas gaya hidup dan cara memerhati corak diri. Manfaat praktikalnya ialah rangka kerja yang mudah diingati. Kenal pasti dahulu kemungkinan kebimbangan palsu, iaitu tubuh yang sedang memberi amaran akibat ketidakseimbangan. Kemudian, apabila keadaan asas lebih stabil, teliti sama ada kebimbangan yang tinggal sedang menunjukkan konflik nilai, masalah hubungan atau arah hidup yang perlu dinilai semula. Dari segi intelektual, Vora menonjol kerana beliau tidak sekadar menyuruh pembaca berfikir positif atau mengawal pemikiran. Beliau menghubungkan sistem saraf dengan rutin harian, persekitaran sosial dan persoalan makna hidup. Berbanding buku kebimbangan yang berpusat sepenuhnya pada teknik kognitif atau penerangan biologi otak, buku ini menawarkan jambatan antara penjagaan tubuh dan penyiasatan diri. Walau bagaimanapun, ia paling baik dibaca dengan pertimbangan klinikal yang matang.
Pendekatan holistik tidak harus digunakan untuk menolak terapi, ubat atau bantuan kecemasan apabila diperlukan. Keistimewaan buku ini ialah ia menjadikan kebimbangan titik permulaan untuk bertanya dengan lebih tepat, bukan semata-mata masalah yang perlu disenyapkan. Jika anda ingin menyokong Alan Vora MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.